Die groot trek saam Dopie Nina, weekdae tussen 3 en 6.
Ons het 'n hele reeks onderhoude reg oor die radiostasie oor verskeie van hierdie disabilities nou gehad en ek en Nina het spesifiek gedink want ons ken mense wat self autisme het. Jy weet,
en wat geraak word
deur autisme. Ja. So ons het vir dokter Wim Erasmus, hy is 'n lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters wat vandag by ons kom kuier in die ateljee. Hallo dokter.
Middag.
Goed om jou hier te hê en dankie vir jou tyd. Ek weet, dis moeilik soos nie nou van die lig af gesê het om 'n dokter uit 'n spreekkamer uit te kry of waar ook al en ons pasiënte die heel dag, jy weet.
Ja, dit is besig, maar nee, dit is my plesier.
Ek neem aan dit is vir jou ook lekker om net gou 'n bietjie 5 minute asem te skep.
Kan nie klaar nie.
Dat jy net bietjie kan sit.
Verseker.
So, statistiek het uitgekom en jy weet, dit is maar bietjie skaarserig in Suid-Afrika, want ek dink nie daar's genoegsame navorsing nie, maar dit is, autisme is iets wat reg oor die wêreld. Jy weet, mense soveel navorsing doen as moontlik, maar in die Weskaap is daar 'n studie gedoen en gesê daar's 'n toename gewees in kinders met autisme en hulle het spesifiek in skole opgemerk. Nou, hoekom is die koers spesifiek so hoog in Suid-Afrika, want hulle het genoem tot met 76% in 'n toename in skole wat hulle opgemerk het.
Ja, ek dink daar's 'n paar goed wat ons na kan kyk. Dis moeilik om partykeer vas te stel, is dit waarlik dat autisme meer prevalent is as wat dit voorheen was, of diagnoseer ons dit nou net baie meer?
Ja.
En autisme is nou nie die enigste toestand wat dit voorwaar is nie. So dit is moeilik, want jou voorstatistieke is nie noodwendig akkuraat nie. Maar daar is risikofaktore aan autisme verbonde, en net soos wat ons sien, alle soos van neuroontwikkelingstoestande kan meer word, omdat risiko's in die wêreld meer is. So ek dink is maar 'n balans tussen daai twee, is dat 10-1 dink ons daar is 'n toename in die voorkoms van autisme, maar dit mag ook net wees dat ons dit meer diagnoseer en meer.
Ek dink net voordat ons gou in die balk van die gesprek ingaan, kan dokter net eers gou vir ons verduidelik presies autisme, wat is dit?
Okay, so kom ons begin net in 'n basiese soort van beskrywing daarvan. Autisme is 'n neuroontwikkelingstoestand. Wat ons daarmee bedoel is dat dit ontwikkel in die tydperk waar die brein ook ontwikkel.
In die baarmoeder nog.
So dit begin 10-1 daar ook, maar daar is ook in die periode is maar eintlik maar soort van net na geboorte. Die brein groei tot jy omtrent al ouer is, tot in jou 20s, maar neuroontwikkelingstoestande is in daai tydperk wat jou brein ontwikkel. So dit gaan jy gaan die simptome kan sien al van 'n vroeë ouderdom af. Dis maar wat dit op neerkom. Jy gaan nie vir die eerste keer as jy 20 jaar oud is of 18 jaar oud is, die simptome sien nie. Ander voorbeelde van dit is byvoorbeeld intellektueel gestremdheid of ADHD. Dis ander voorbeelde. So dis toestande wat baie duidelik te doen het met die ontwikkeling van die brein, en in daai ontwikkelingsproses gaan, dink ons, gaan ietsie ongelukkig nou verkeerd in hoe die brein ontwikkel.
So wat is dan die vroegtekens van autisme?
So die eerste punt wat ek wil maak is dat regtig belangrik van autisme is, daar is nie 'n vaste simptoom om te sê dit is of dit is nie autisme nie. En dit is hoekom dit so moeilik is om die diagnose te maak.
Is dit ook hoekom daar gepraat word van die spektrum?
Ja, verseker. So baie goed in psigiatrie, so, maar vir al autisme, en die diagnose is ook autisme spektrum versteuring. Dis nie net autisme nie. So daar is 'n baie groot spektrum van kom ons noem dit nou maar hoe ernstig die simptome is. En dit het ook implikasies vir hoe mens behandel ensovoorts. Maar ja, daar's 'n baie groot spektrum. Maar alle simptome van autisme, as jy nou kyk na die simptome, sal jy dalk in jou eie kind iewers kan raak sien. So jy kan nie sê dat omdat mense dink baie keer ook aan my pak goed sien 'n man rykies, so hy moet autisties wees. Maar baie kinders sal goed in rykies. Sal goed in rykies pak in elk geval. So dis eintlik maar 'n dis 'n kliniese beeld. Dit is klomp simptome wat saamkom, en dis hoekom jy regtig iemand nodig het wat nog opgelei is om die diagnose te maak. Maar risikofaktore so wat ons van praat, bietjie rooi vlae van vroeg af, kan 'n mens al van baie vroeg af sien. Inteendeel, baie navorsing wys dat jy 10-10 en autisme kan diagnoseer al op 2 jarige ouderdom.
Wow.
En definitief behoort dit by 3 of 4 al gediagnoseer te wees, as dit daar is. En dis ons groot probleem, is ons sien deeltyd mense wat al tieners is en selfs volwassenes voor hulle gediagnoseer word.
Nou dokter, jy sê nou ons kan miskien dit so vroeg al sien as 2 of 3. Dink jy nie dit is bietjie vroeg om 'n diagnose van autisme neer te sit op 'n persoon, of te kyk waar is hulle op die spektrum nie? Want persoonlik voel ek net, jy weet, baie van die toestande wat ons deesdae sien, geestestoestande, ADHD, al daai tipe goeders, word al hoe vroeër gediagnoseer in kinders, en dan word hulle behandeling voorgeskryf. Maar soos wat jy nou sê, jy weet, party kinders pak nou maar net goeders in rye en sulke tipe goeders.
Ja, so ek dink net weer eens as jy weet wat om te kyk, as jy baie ondervinding het in die veld, kan 'n mens so dit is baie goed bewys. Jy kan 'n baie duidelike diagnose van autisme maak in 'n kind al wat so jonk is. Ja, ek dink definitief daar is dit. As 'n mens nie seker is nie, moet 'n mens nie 'n diagnose maak nie en dan kan 'n mens kyk. Ek dink die belangrikheid kom neer op dat hoe langer 'n mens autisme nie behandel nie, definitief hoe erger is die prognose. So hoe langer jy dit los, hoe meer weet ons jy weet hoe slegter is dit maar eintlik vir die kind. So dit is belangrik om 'n vroeë diagnose te maak, maar ek stem 100% saam, dit help nie maak 'n diagnose wat nie daar is nie. So maar dit is baie goed bewys. As jy weet wat jy doen en jy weet om na te kyk en kinders word ordentlik geëvalueer vir volgens standaardiseerde toetse, kan jy autisme al so vroeg diagnoseer. En dit is verskillend vir verskillende toestande, nê? Dis byvoorbeeld in ADHD maak ons gewoonlik nie die diagnose onder 5 nie, omdat kinders sê net maar daai kan ontwikkel en kan verander. Maar by autisme spesifiek kan jy dit soort van op daai tyd as dit prominent is en dit is, jy kan dit mooi sien, kan jy verseker die diagnose maak.
Ek wil graag 'n bietjie gesels oor daai tieners en so wat nie gediagnoseer word vroeg nog nie.
Luister saam met ons in die ateljee vandag en baie dankie vir die WhatsApps wat deurgekom het gestremdheidsmaand.
Ag, dankie.
Ons het eintlik nou weet ons ook Dr. Wim Erasmus en ons praat spesifiek oor autisme. Nou, ek dink elke persoon se verwysingsraamwerk oor hierdie verskil. Dokter, veral as jy nie iemand het of iemand ken wat 'n persoon in 'n lewe het met autisme en so nie. Vir meeste van die mense, en ek dink grootliks vir Suid-Afrikaners, al wat ons nou weet is van the good doctor. Jy weet, ons weet hy is autisties, maar waar val hy op die spektrum? Iemand wat so hoogs begaafd is en steeds autisties. Jy weet, wat noem ons daai vorm van autisme?
So dis bietjie ou terminologie, maar ons praat maar in oor die algemeen soort van hoë funksionerende
autisme, ja.
So dit is so bietjie soos wat die Engelsman sal sê 'n misnomer, want ek dink partykeer dink ons dat hoë funksionerende autisme, jy weet, het niks probleme nie. En ek dink ons moet net seker maak dat jy weet dat hulle nie dink alles is okay nie. Hulle sukkel maar nog steeds met baie, jy weet, van die daaglikse, jy weet, goed in die lewe. Maar ja, so die hooffaktor in autisme wat eintlik maak of jy hoogs funksionerend is of nie is twee goeters, dis jou verbale vermoë, so in ander woorde kan jy praat of nie, wat 'n groot deel van autisme is, en dan tweedens is jou intellektuele vermoëns. Nou dis nie eintlik deel noodwendig van die diagnose nie, maar dit is wat baie keer die groot verskil maak. Hoe funksionerende mense met autisme het die simptome, maar hulle is verbaal kom sê nou maar normaal, hulle kan kommunikeer en hulle IQ en baie keer het eintlik hoër IQ. En dis wat hulle so begaafd maak baie keer. Terwyl die laer funksionerend het baie keer hierdie wat ons noem non-verbal of nie verbaal en jy kan nou dink as jy nie kan praat nie of sukkel om te kommunikeer wat se beperking dit het en as daar geassosieerde intellektueel gestremdheid is wat dan ook 'n baie groot
faktor. So ons het voor die breek het ons die vraag gevra, ons het nou nooit daarby uitgekom nie. Ons het gepraat oor karretjies en of speelgoed in rytjies pak, maar wat is van die simptome waarvoor ouers en versorgers kan uitkyk.
So kom ek verduidelik dit so. Die maklikste is dan daar's twee groepe simptome in autisme.
Okay.
Die eerste is en jy moet al twee om die diagnose te maak. Okay. So die eerste groep simptome is mense met autisme sukkel of het tekortkominge in sosiale emosionele vaardighede. So kommunikasie en om sosiaal met ander mense oor die weg te kom. En ek gaan so half drie voorbeelde gee. Jy kan dit opbreek. So die eerste ding is wat ons noem sosiale emosionele wederkerigheid. So dis jou vermoë om soort van 'n gesprek met iemand te voer. Jy weet, soos ek wag vir jou om te praat, dan praat ek. En die ding is, ons word nie net geleer nie, nê? Jy word gebore soort van met die vermoë en dis wat hulle mee sukkel. So daai soort van turn taking, om gesprek te voer en hoe om met mense oor die weg te kom. Die tweede ding is hulle sukkel baie met nie-verbale kommunikasie, soos jy weet body language, wat jou lyf sê en iets wat ons noem prosody.
Soos wat hulle sê picking up on social cues en sulke
dinge. So daai, jy weet ons almal weet dat as iemand iets sê, is dit nie dalk wat hy bedoel het nie. Ons kan agter dit lees. Hulle sukkel met dit. Okay. En dan die laaste ding is sukkel baie om verhoudings te bekom en om dit te behou. So dis die sosiale aspek daarvan. En dan die tweede deel wat ook daar moet wees is dan wat ons noem stereotypiese gedrag. So dit is baie keer byvoorbeeld motoriese stereotypiese gedrag, so byvoorbeeld klaphande of flapping of hands soos wat die handjies op en af gaan. En dis nou byvoorbeeld soos die karretjies en rytjies pak of jy weet soos dis stereotypiese gedrag. Dis goed wat oor en oor gebeur in soort van 'n non-spesifieke patroon wat jy nie noodwendige doelwit het nie. Dan het hulle ook baie, hulle is baie rigied, baie spesifiek. As hulle iets wil hê, dan is dit so, klaar. Die plek waar ek sit, die kos wat ek eet, die ding wat ek doen, moet dit nie verander nie. As hulle dit verander, is dit vir hulle baie
so skedule ook skedule, is baie belangrik.
Presies, as ons gesê het ons ry 5:00 en ons ry 5:15, dit ontstel hulle baie. Die derde ding is dan baie vaste belangstellings. Nou, allemaal van ons het stokperkies, maar baie keer ook hierdie belangstellings is soort van abnormaal of bietjie vreemd partykeer. So, ek sal 'n voorbeeld gee, sê nou maar 'n kind wat 4 of 5, 6 jaar oud is en hy is absoluut obsessief belangstelling in die Tweede Wêreldoorlog. Jy weet, ons dink nie dat dit noodwendig is wat kinders in belangstelling. So, so weer eens, jy weet, en nou kan jy sien, baie van hierdie goed, maar kan jy sê, maar hoekom is dit noodwendig?
Ja, maar dit is...
Dit moet alles in konteks wees, maar hierdie vreselike vaste belangstelling. So, so hulle sal bijvoorbeeld dan net oor dit praat. As jy praat oor iets anders, dan gaan hulle weer terug na hulle belangstelling toe. En die laaste ding wat ook baie prominent baie keer is, is sensoriese integrasie. So hulle sukkel baie keer, hulle sensories sensitief. So tas of geleide, so goed soos tandeborsel, kos eet, daai tipe goed. So dis soort van die twee groot groepe simptome wat jy in autisme kan sien. Maar soos jy kan sê, jy kan ook in jou eie kind baie van daai goeders raak.
Ja.
Beteken nie kind is autisties nie. Ja. Maar natuurlik hoe meer van daai simptome daar is, hoe meer is die kans dat dit daar is.
En die goue reël hierso is moet nou nie gaan staan en luister na vandag en dan gaan Google jy autism symptoms en dan dink jy nou jou kind het autisme nie, jy weet, kry hulle by die regte mense uit wat die nodige toetse kan doen.
En ons sal aan die einde van die onderhoud sal ons daarby uitkom waartoe jy kan gaan. Voor die breek het jy ook genoem dat daar wel kinders is en hulle tieners of wat ook al wat nooit gediagnoseer is nie. Watse impak het dit op die kinders se lewe?
Ja, so ek dink dis die belangrike baie keer veral nou as ons nou praat van bietjie hoër funksioneer. Jy weet kinders wat erg autisties is maklik om raak te sien.
Ja.
Dis kinders wat juist bietjie hoër funksionerend is wat jy nie raak sien nie want hulle gaan nie klaar as daar nie gewoonlik noodwendige gedragsprobleme is nie of akademiese probleem is nie, en hulle sukkel nie altyd met dit nie. Die goed wat jy sien baie keer is ander simptome en dit is die belangrike ding. Kinders en mense met autisme het gewoonlik 'n hoë insidensie van ander psigiatriese toestande. So jy sien erge angstigheid, jy sien depressie, jy kan ander goeters sien neurontwikkeling soos ADHD ensovoorts. Maar wat ons baie keer sien is veral in tieners is, jy weet skielik dwaai jy nou baie meer sosiaal begin raak en jy weet dalk nou 'n bietjie begin romantiese verhoudings het ensovoorts. En nou kan jy dink as jy baie sukkel met daai sosiale interaksies, wat gebeur met mense met autisme? Hulle word uitgeskuif en hulle sal dit vir jou sê ook. Dit is kinders wat vir jou sê ek is die outsider, ek is alien, ek is vreemd. Mense dink ek is weird. En jy kan dink wat se invloed het dit op jou selfbeeld en so hulle presenteer baie keer meer met eintlik depressie, sosiale isolasie, angstigheid, paniekaanvalle, daai tipe goed.
So dokter het gesê hoe vroeër mense diagnoseer, hoe vroeër kan dit behandel word en hoe beter is dit, maar is dit dan nog steeds moontlik om daai kinders te help wanneer dit nou in hulle tieners gediagnoseer word?
Ja, verseker. Ek bedoel, ek dink hoe vroeër hoe beter, want ons kan hoe vroeër ons behandelingsstappe in plek stel, hoe minder dalk is die impak later in jou lewe. Maar ja, jy kan enige tyd iemand behandel. En 'n groot deel is ook, wat ek baie van doen is groot mense met autisme. So ek sien gereeld mense wat 40, 50 jaar oud is en word vir die eerste keer gediagnoseer met autisme. En as jy terugkyk, jy weet hulle hele lewe met daai stigma en verstaan nie hulle self nie, blameer hulle self, dink hulle is vreemd. En weer eens, die wêreld sien jou soort van as ongeskik of lelik of jy wil nie met mense praat nie.
Of jy is 'n moeilike mens.
Is 'n moeilike mens. En dis maar net dat jy nie die vermoë om van beter te weet nie. So ja. Nee.
So daar het nou 'n paar WhatsApps ingekom en iemand het gevra kan autisme veroorsaak word deur vaksines?
So dis ongelukkig maar 'n mite en dis al wat dit is. Dis 'n mite.
Ou tannie stories.
Ja, en dit is nou maar so versprei dat dit is amper nou so half general knowledge geword dat dit deur vaksines jy weet veroorsaak word, maar nee, daar is dit is uit en uit veelvuldige kere bewys deur baie goeie navorsing dat vaksines kan dit nie veroorsaak nie. Dit kom van 'n studie af wat gepubliseer was deur twee navorsers in Amerika waar hulle korrelasie gemaak het tussen vaksines en autisme. Maar toe dit nagegaan was deur ander navorsers het hulle gesê daar was baie foute in hoe hulle dit gedoen het. En die navorsers het eintlik toe later gekom en gesê hulle het eintlik
'n fout gemaak.
Doelbewus foute gemaak om 'n gevolgtrekking te trek en dit was eintlik uitgegooi en hulle het om verskoning maar dit bly nou.
Maar kyk wat se skade maak dit en hoeveel kinders tel ander siektes op wat oorkom kon geword het as gevolg van dit. Is hulle toegesluit?
Ek weet nie wat gebeur het nie. Maar ja, ek bedoel dit is baie goed bewys dat verseker vaksines, daar is nie 'n korrelasie tussen vaksines en autisme nie.
As daar enige vrae nog is vir Dr. Erasmus oor autisme of iets wat jy wil weet, jy's welkom om vir ons 'n WhatsApp te stuur 0616104576. Ons gaan nou weer 'n bietjie verder met hom gesels oor autisme. Ons gesels oor autisme vanmiddag.
So, hierso is regtig interessante vraag wat inkom. Ons gaan dit natuurlik nie by almal kan uitkom nie, maar hier is 'n spesifieke vraag. Is autisme dalk geneties? Kan dit van ouer na kind oorgaan? Of, as jy een kind het wat autisties is, is dit noodwendig dat die boetie of sissie ook sal hê?
Ja, so daar is 'n genetiese komponent en ons praat van soos risiko van genetiese so as jy eerste graadse familielid het, so dis jou broer, jou suster, jou ouers, so dis soort van die eerste graadse familielid, dan is jou risiko definitief hoër. So as jy ouer het en selfs dan word dit minder, maar as jy ander familielede het, dan is dit ook 'n risikofaktor, maar dit is nie direk oordraagbaar nie. Dit is nie soos 'n wat ons noem 'n hereditable genetic disorder nie. Byvoorbeeld goed soos Huntington's of so kan jy gaan toets en as jou ma die geen het en dis oorgedra aan jou, dan gaan jy die siekte hê. So daar is 'n genetiese komponent, maar dit verhoog jou risiko. Dis nie dat jy definitief dit gaan hê nie. Soos ek nou genoem het, soos jy kan na tweelinge kyk en dan die een autisme en die een het nie. En hulle het presies dieselfde genetiese samestelling. So daar is omgewingsfaktore wat saam met die genetika 'n interaksie het en dis op die einde wat dit veroorsaak.
Hier is ook 'n baie goeie vraag. Wat is die verskil tussen Asperger's en autisme?
Ek sê Asperger's is eintlik maar net 'n ou terminologie. Dit was professor Asperger's wat van die eerste mense was wat autisme soort van beskryf het. En so baie mense praat nog van Asperger's en dit's bietjie soort van die terminologie wat gebruik was vir party mense het dit gebruik vir autisme, maar soort van vir hoë funksionerende autisme het hulle gepraat van Asperger's. Maar ons gebruik nie eintlik meer daai terminologie nie, maar dis wat dit na toe verwys.
So hierso is iemand en daar's nou 'n paar mense nie net vir volwassenes nie, maar hierdie vraag spesifiek, waar kan 'n volwassene gaan om getoets te word of dalk gediagnoseer te word vir autisme?
Ja, so dis die moeilike deel. Daar's baie min mense wat eintlik daarmee werk. In volwassenes is dit maar 10 en meer psigiaters wat daarmee werk. Okay. Ek ook neuroloë as hulle belangstelling het daarin, maar dis maar meer psigiaters en dan ook psigiaters wat nou spesifieke belangstelling het in mense met autisme. Daar is nie 'n spesifieke toets. Okay, kom ek sê so, daar is gestandardiseerde toetse wat gedoen kan word om autisme te bevestig, wat seker opgeleide arbeidsterapeute of sielkundiges kan doen. Maar gewoonlik doen ons dit net as kliniese diagnose nie as jy nie seker is nie of ons wil verder kyk. Maar die diagnose word maar gemaak deur 'n psigiater en veral iemand wat spesifiek nou 'n belangstelling het in autisme.
En is daar plekke waar ouers kan gaan wat nie medies het nie om hulle kinders te laat toets vir dit?
Ja, so in die staat so as ons nou kyk in kinders kan dit wees psigiaters wat 'n belangstelling het of kinderpsigiaters of ook dan natuurlik pediaters, ontwikkelingspediaters en pediaters en neuroloë, hulle werk daarmee. En die staat is daar sulke spesialis klinieke. In die staat moet jy maar deur die proses gaan van eers na kliniek toe gaan en hulle verwys op en op na verder toe. Maar ja, 'n mens kan definitief begin by die kliniek.
So okay, ons weet nou wat dit is. Ons weet nou wat van die simptome is om vooruit te kyk. Hoe behandel 'n mens iemand met autisme?
So die doel is funksionaliteit. Autisme is nie dit kan nie verwyder word nie. Jy gaan autisme hê jou hele lewe as dit daar is. Ons wil basies kyk na die simptome wat inperking in jou lewe veroorsaak, wil ons jou meer funksioneel maak. So dit hang baie af van wat se simptome jy het en hoe erg die autisme. So autisme self, daar's nie medikasie om dit te behandel nie.
Okay.
Die medikasie is daar vir ander komorbiditeite. As jy depressie of angstigheid of ADHD het, daar kan medikasie 'n groot rol speel en dit is belangrik, maar nie spesifiek vir autisme self.
Okay.
So vir autisme self kom dit meer neer op terapie en dit kan wees sielkundige terapie, arbeidsterapie of spraakterapie. En hoe jongere kind is, hoe meer gaan ons dalk fokus op die tekortkominge van sê net maar spraak as hulle glad nie kan praat nie of arbeidsterapie speel 'n baie groot rol in jong kinders. En in volwassenes ongelukkig is daar baie min mense wat daarmee werk. Maar arbeidsterapeute wat ook spesialiseer daarin om volwassenes te help. En baie keer ek verduidelik dit baie keer vir mense, is amper so 'n bietjie life coaching. Jy weet, dis nie altyd ons leer jou net om, jy weet, hoe kan 'n mens interaksie met mense hê en verhoudings. En ek dink 'n groot deel van autisme behandel is om mense bewus te maak van hulle self en wie hulle is. So aan die ander woord, jy weet, net opvoeding en dat mense weet maar dit is die simptome en dis hoe ek is en dis hoe ek saam met dit kan lewe of dit beter maak en dat dit nie die stigma op jou is in jou lewe.
Maar dan hierdie terapie word jy dan nou gesit in 'n gekontroleerde spasie amper waar jy nie al hierdie buitefaktore het wat jou autisme kan opwakker verder nie, en dan word jy geleer deur die terapie nou om het te behandel of te, jy weet, met mense te gesels in klein mate, totdat jy op 'n plek is waar jy voel bietjie meer gemaklik in 'n groot groep mense of om te kommunikeer met 3 of 4 mense op 'n slag.
Presies. So, en dit is, jy weet, 1-op-1 terapie. En nou kan jy sien, as 'n kind jonger is, en jy begin al vroeg met daai terapie, jy weet, jy leer ons nou in elk geval van gedrag en maniere, kom ons sê dit nou maar so, en hoe jonger jy is, en ons kan dit jou aanleer, gaan jy dalk minder van daai simptome hê as jy 'n tiener is, waar ons vir die eerste keer daarmee begin. En dis hoekom dit so belangrik is om van vroeg af, hoe ouer jy word, hoe meer vas raak maar ons persoonlikhede en ons routines.
Moeiliker is dit om
en die goed wat ons doen en die moeiliker is dit om dit te gaan verander. En dis hoekom dit belangrik is om vroeg te begin. Maar weer eens baie belangrik, elke pasiënt is individualisties.
Natuurlijk.
Jy weet en dit is veral in soort van die veld van psigiatrie nog meer as ander velde want soveel goed speel 'n rol daarin wat uniek is aan jou. En so die behandelingsplan gaan in elke persoon individualisties aangepas word en wat nodig is vir elke kind of volwassene.
So daai doel agter die behandeling self is om 'n tipe normaal te jy weet in plek te sit vir die persoon. As dit 'n jong kind is en hulle kry die terapie van jonk af, dat hulle na 'n normale skool te kan gaan en kan funksioneer. Is dit die plan?
Ja, verseker so. So dis nou die ander deel is ons probeer altyd, jy kan nou dink, ons probeer jou so funksioneel as moontlik maak. So in ander woorde, wat kan ons doen om jou so funksioneel as moontlik te maak? En dit wat ons dan nie kan verbeter nie, moet ons jou omgewing aanpas. So dit is nou waar jy byvoorbeeld spesiale skole kry vir kinders spesifiek met autisme en so voorts waar hulle nou beter opleiding kry, maar die doel is altyd as 'n kind kan om in 'n hoofstroomskool te wees en baie kinders met autisme kan in 'n hoofstroomskool heeltemal normaal.
Help dit die kinders om betrokke te raak by soos 'n gewone skool, nie waar jy nou soos jy sê 'n autistiese skool of so nie, maar om hulle ook dan in 'n situasie te sit tussen ander soortgelyke kinders sodat hulle kan waarneem wat die standaard is as ek dit so kan stel?
Kyk, dit hang maar af van kind tot kind. Ons party kinders hang af van jou weer die spektrum van autisme waar jy opval. Kinders wat ek wil nie sê erge autisme nie, maar as jy autisme erg genoeg is, gaan nie in 'n hoofstroomskool funksioneer nie. Dit is te veel vir hulle en die nagevolge daarvan is natuurlik erg. Hulle word geboelie, hulle val uit, hulle word sosiaal geïsoleer ensovoorts. So dit is autistiese of skole wat fokus op kinders met autisme is eintlik maar net hulle word meer ondersteuning gegee. Jy weet so, hulle is meer ingestelde op, hulle verstaan die gedrag. Want dis die ding, meeste mense verstaan niks van autisme af nie. Nou as jy in 'n skool waar jy sê snaakse goed, jy's baie 'n soort van rigied, jy is jy weet jy het nie abstrakte denke nie, so jy weet ander kinders, jy pas net nie in nie en dis maar net in autistiese skool is baie opgefokus is ons verstaan die kinders, ons weet hoe hulle is en daar word baie support gegee vir die kinders in die klaskamer ensovoorts. Daar is baie keer ander goed wat ook problematies is, leerprobleme, intellektueel soos ek genoem het, daar kan leesprobleme wees, maar dis maar goed wat bykom, dis nie noodwendig deel van autisme nie en hulle help met dit ook.
Is dit nie 'n goeie plan dan om miskien vir die juffrouens en jy weet mense by skole, ons het nou gepraat oor misdiagnosering van autisme, maar miskien om onderwysers toe te rus om te kyk na sekere faktore sodat hulle die ouers kan sê, weet jy wat, ons sien sekere goeders so toets dalk vir autisme so vroeg as moontlik.
Absoluut, en ons probeer baie van dit doen, is jy weet, en ek dink maar net, dit kan nie by almal uitkom nie, maar dit is 'n baie belangrike deel, is om onderwysers en juffrouens en mense wat werk met kinders, selfs in sinema voorskool fases, want weer eens, belangrik, hoe jonger, hoe beter, is om hulle op te lei, om ten minste die risikofaktore en die rooi vla raak te sien en dan te verwys na 'n persoon wat evaluasie kan doen.
Ja, fantasties. Ons gaan nou verder met Dr. Wim Erasmus gesels, is 'n lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Psigiaters, en ons praat spesifiek vandag oor autisme. Ons gesels met Dr. Wim Erasmus, is 'n psigiater en hy lig ons bietjie meer in oor autisme vandag.
Ja. So ons, dit is 'n baie interessante gesprek en ons het nou hierdie WhatsApp gekry, dokter. My seentjie is 8 en ons het albei vermoed dat al 2 was vermoed dat hy dalk autisme het. En op 5 is hy toe gediagnoseer. Na 3 baie moeilike jare kan ek vandag met trots sê ons is nou op die wenpad. Daar was baie dae met baie trane, maar ons het nie opgegee nie. En hierdie is my amper half bietjie is 'n storie van hoop.
Verseker, ek dink dit is wonderlik om sulke goed te hoor. En ek dink dis die belangrike deel is dat jy weet, dit is kom ons noem dit nou maar kroniese toestande. Dit is goed wat wat nie gaan weggaan nie en as ouers is dit bitterlik moeilik. Ek bedoel ons wil die beste vir ons kinders hê en ons wil altyd graag hê hulle moet goed doen. En dan mens voel ongelooflik hopeloos baie keer. Baie keer self skuldgevoelens en ek dink nie dis definitief nie hoe mense hoef te voel nie, maar dit is hoe hulle voel. En dat hierdie kan behandel word, dit kan verbeter word en dit hoef nie 'n ding te wees wat mense se lewens vernietig nie. Dit is nie maklik nie. Ons kan dit erken, maar daar is hulp daar buite en ek dink as ons, jy weet, dit erken en ons ondersoek dit ordentlik en ons kry die regte hulp, dit is nie veronderstel om jou of jou kind se lewe te
die einde van
nie, ja, natuurlik nie, verseker nie.
Kan ons miskien net vinnig raak daaraan, jy het nou genoem oor die ouers en dat daar is uitdagings en so voort. Wat is die uitdagings wat ouens ouers oor die algemeen ervaar met autistiese kind?
Ek dink weer eens hangend af hoe erg dit is, maar een van die groot goed is maar vir alles kinders jonger is gedragsprobleme. Kinders met autisme kan partykeer baie meer, jy weet, gedragsprobleme hê omdat hulle nie verstaan nie of nie kan praat nie ensovoorts. En dit kan nou by die huis gebeur of in die publiek wat vir 'n ouer baie moeilik is. En ek dink baie keer as jy met ouers praat, so ook is die vermoë om daai verhouding met jou kind te hê. Soos ons het nou gepraat, kinders met autisme het nie altyd die vermoë om verhoudings te lees nie. En so ouers sal vir jou sê, hulle voel hulle kan nie, jy weet, connect met hulle kind nie. Hulle kan nie daai verhouding soort van vorm nie en dan voel ouers baie skuldig en sleg daaroor. Ek dink net een belangrike ding is wat ook bietjie 'n mite is van autisme is dat autistiese mense wil nie kontak met ander mense hê nie. So een van die goed is hulle is baie keer geïsoleer, speel op hulle eie, doen hulle eie ding. Maar baie mense dink hulle is heeltemal gelukkig om so te wees, maar dis eintlik nie waar nie. Mense met autisme wil graag verhoudings baie keer met mense hê, maar hulle weet net nie. Hulle weet net nie hoe nie.
En dit is waar jy dan inkom, waar jy vir die mense help om te kan soveel as moontlik normale verhoudings hê.
Precies.
Of nie normaal nie, op hulle manier.
Wat is normaal? Om normaal te sê vir psigiater.
Ja, allemaal
om die sê nie, wat is normaal? Maar ja, so, maar ek denk, weer functioneel. So functioneel is wat jy kan doen.
Is daar een of ander hulpmiddele wat beskikbaar is aan ouers om hulle kinders of die mense in hulle gesin wat autisme het beter te kan bystaan?
Daar is 'n hele klomp ondersteuningsnetwerke en goed. Daar's Autisme Suid-Afrika, dit is 'n baie groot organisasie in Suid-Afrika wat hulp gee aan veral ouers, kinders, maar het ook 'n afdeling vir volwassenes met autisme. So hulle webtuiste, ag mens kan net Google Autism South Africa, maar dis www.aut2.nou. En daar is baie inligting daarop. Daar is hulpbronne oor wat se simptome, wat se rooi vlae, verwysingsplekke, skole ensovoorts. So dit is regtig 'n wonderlike organisasie waar jy meer inligting kan kry om ten minste daai proses in werking te sit. As 'n mens meer wil weet of as 'n mens nie weet nie. En ook baie belangrik, daar is ouers ondersteuningsgroepe en ek dink dit is definitief
dis belangrik.
En werk baie goed. Jy weet dat mense net bietjie kan dat jy is nie alleen nie. Dis nie iets wat jy alleen in is nie of jou skuld is nie. Daar is hulp daar buite en raak deel van daai gemeenskap om jou self en jou kind te ondersteun.
Hoorie, baie dankie dokter vir jou tyd. Ek dink dit was baie insiggewend en ons gaan definitief hierdie gesprek podcast, daar's 'n paar mense wat gevra het en ek stikker daarvan gemis het. So ons sal hom podcast en môre op die website hê, maar dankie dat dokter hier was.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.